Komið heldur betur sæl og verið velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull léttöl. Við byrjum á því það stór gullstund held ég í bóði strax. Steini hann svo æstur, hann búinn að opna.
Ég opna bara annan.
Við erum í hellinum, við erum líka í bóði húsasmiðunar, Öguverk EHF, þeir eru með okkur Verdi Travel, Don Protein-drykkurinn og Happatreyjur.is. Endilega kíkja á það, það jólagjöfin í ár. Þetta þáttur 500 á kopp.is sem ákveðið afrek og tímamót hjá okkur. Við höldum því statustöðu fram að við séum elsta starfandi podcast landsins. Endilega ekki reykja það onni okkur en hérna við erum allavega það nálægt í. Þáttur 500, við erum í hellinu Maggi og Steini þeir eru þannig sínstað að þetta af þessum tímamótum ákveðið að fá alvöru kempur í þáttin með okkur. Hötti Magg og Bjössi Hreiðars, ég heldur þurfum ekkert að kynna ykkur neitt frekar. Þannig velkomnir í hellin, hérna maður sé bara augun á okkur stækka að koma inn sko og heila bara Magna hafi ekki komið inn á þér sko.
Já, heldur betur, hér er maður bara nánast mættur og anfýlt maður. Hér eru því líka treyjur og miðar og þetta er alvöru húsnæði og að horfa á leik hérna hlýtur að vera stórkostlega upplifun.
Ég man ekki eftir tablegan, ég man þetta mjög stund eftir í tíman sko.
Ég bara er grænna öfund hérna sko. Þetta er eitthvað eins og ég þarf að fara að huga að á 11 árunum.
Það eitt galli við hellirinn, það vantar svolítið í hann og þið meði bara að hugsa það með að þátturum fer fram. Það vantar eitt atriði hérna sem er mjög áberandi en það kemur síðar.
Algjörlega, þáttu 500, við hvað, hérna, Maggi, við segjum 25. mæ 2011, sælla minninga í stúdíó Sýrland.
Já, það var mjög skemmtileg byrjun, við ætlum þetta fjórir og búið að stillum stúdíó fyrir fjóra, við mættum átt fimm og það var bara sami sófinni við manna rétt.
Nei, það er sjónvarsátturinn.
Það var sjónvarsátturinn, er ég komin að langt í það, það er jörlaður.
En við tókum bara byrjuðum í stúdíó Sýrland, gerðum þetta bara próf og hérna byrjuðum alvöru en hérna ég held að Steini
Já,
alveg,
alveg rétt.
Steini tók saman tölfræði, ég held að bara í upptöku á gullkasti hafi ég verið svona cirka mánuð. Það er ágætt að segja þetta við framan Hötta Max sem er örugglega búin að vera heilt ára að lýsa fótboltaleikjum bara undanfari 10 árin. en eitthvað svoleið, Steini, þú getur nú kannski hérna tekið nörda stúdíó á tölfræðinni kringum allavega þessa tímamótu þetta.
Já, þetta orðið góð vegferð hjá okkur. Svo segir fyrst var það í Sýrlandi, þar sem við þrír vorum hérna með stofnendur kopp.is sem hétt þá Liverpool bloggið, Kristján Atla og Einar Erni, hann var reyndar símleiðis frá Svíþjóð. Síðan númer 100, það kom 2015, það var aðeins lengra á milli þátta á þessum tíma og í oktober 2015, síðan hétt þá einmitt ennþá Liverpool bloggið. Þá vorum við að ræða um hérna ráningu Jürgen Klopp. Númer 200 kom síðan 2018 í byrjun 1. ágúst. Þá vorum við orðnir að kopp.is. Þá fengum við hérna Chelsea mann í heimsókn í þessum þætti. Tímamótu þáttur að ræða Chelsea á kopp.is. Númer 300 var síðan í 2020. Þannig er aðeins farið að styttast á milli þátta. Þannig að september 2020 þá heitum við gullkastið eins og við heitum í dag. 400 kom síðan 2022, þá fengum við þá aftur til þess við okkur einmitt í þeim þætti stofnendur Liverpool bloggsins og númer 500 og þá erum við hérna í hellinum. Hellinum er mjög stoltur að ég að fá þessa heimsókn í dag. Við ákvaðum þetta svona sagan á bakvið gullkastið eða já sem það heitir í dag. Við ákvaðum þetta, ég minnir að við Einar höfum rætt þetta bara mjög náið og skipulegt þetta mjög ítarlega á einhverju skrölti pennana á kopp.is niður í kjallarnum á B5. Þar var þetta ákveðið. Við höfum tvisvar eins og Maggi kom inn á aðan verið í mynd og það hefur engin vilja það aftur þannig að
það munur nokkur að hundabjösa þeir eru meiri, þeir eru einhverju stúdíó með mynd, við höfum ekki þurft það.
Við erum útvarsvænir, við erum ekki sjónvarsvænir en við höfum verið mjög þakklátti fyrir hlusturinn og svona síðustu árin hefur þetta verið svona í kringum 5000 sem að hlusta á hvern þátt og við höfum verið að taka þetta upp á ótrúlegustu stöðum. Mér fannst mjög eftirminnilegt að vera í stjórnarráði Íslands og taka upp Liverpool podcast með Katrínu Jakobs. Það var mjög spes að þurfa að setja símana í geymslu áður en við fórum inn.
til ykkur heiður fyrir hana að fá ykkur
Nákvæmlega En oftast erum við nú online Við erum hérna yfirleitt í hellinum Breiðholti og Selfossi Það eru 77 sem hafa tekið þátt í gullkastinu og það eru alveg ótrúlega stór og mikill listi allt frá ráðherrum, fórsetarsráðherrum niður í einhverja grínara og tónlistamenn og íþróttafréttamenn og þjálfara og bara nefndu það það allt og langt mál að fara yfir þetta allt hérna en síðan tók ég svona smá ég svolítið kassalaga og hérna eins og flestir vita sem að mér þekkja þannig að ég tók smá tölfræði og af þessum 500 þáttum að þá hefur Einar Matthías tekið þátt í 480 hann hefur mest af 20 þáttum
Það rosalegt Það þar varstu hann að þessum 20
Nákvæmlega Hvað klikkaði?
Og við tókum, eða ég svona svona ganni mínu, það tekur kringum 80 mínútur að taka upp hvert þátt þannig að þetta eru svona 27 sólarhingar sem að Einar hefur varið í upptöku á guldkastinu
og keisla frá Selfossi
Helli
seðin
stundum Steini undirritaður með 445 og Maggi hérna skamta eftir 438 Kristján Atli var með 140 er með 141 og Einar Örn 63 Eyþór Guðjóns 22 Svenni Vogi 17 Maggi Bílsli 15 Ólafur Haukur 14 Hallgrímur Indriða 5 ég ætla að fara yfir þetta þetta skiptir máli Guðlaugur Þór, Algrímur Baldurs, Tryggvi Páll og Daníel Brandur 4 af því að síðan kemur rúsinn í pilsuvindunum eftir Mummi, Greta Magg Maggi.net, Ingimar og Bragi með 3, síðan eru þeir með 2 Kristinn Geir, Hrafn Kristjáns, Jói Kalli Stjáni Guðmus, Hreimur, Hannes, Heiðar Ásgeirs, Hafliði Breiðfjörð Sverri Jón og síðan Hötti Magg og Bjössi, þeir eru að komast í tveggja þáttaklúbin
heiður
til að hafa ekki með það
takk fyrir það
takk
þetta var ansi löng leið til að komast að þessu pönslunni en hérna vel, þetta er einhver 77 manns og þeir eru allir komnir á nei þetta er ekki allir það er nokkur með einn þátt við förum að koma ykkur í þriggja þáttahópin núna fljótlega hérna, þetta er eins og segir áhugaveru listi gaman að þessu hérna, Hallur Ásgeirs eins og til hann er náttúrulega búin að skipta lið ætla að halda ekki með ykkur öðru liði núna félagskipta kóngurinn Herðu, nei, strákar, hérna förum nú kannski að ræða eitthvað um fótbolta og við ætlum að byrjum nú á hérna þeir sem að hjálpa okkur haldast úti Verdi Travel. Við erum búnir með Liverpool ferðirnar, við erum búnir að auglýsa það í drasl þannig að þegar allir búnir að kaupa Liverpool ferðir þú átt bara í basli með að fá með og leik þar þannig að núna ekki ársátíðar ferðir erlendis, er ekki hérna
Ætla ég fara að tjá mig ferðalegt útlanda?
Nei,
ég veit ekki alveg hvort
Frægast að ferða sendið ára
Hvort að ég á að vera mikið eitthvað að velta því fyrir okkur Jú, við verðum auðvitað að benda á verdi
Þannig er rosa gott að hafa Magga í að selja fyrir
Ef maður allar fara að útlanda, þá er fínt að tala við verdi, ekki spurning
Er það fyrir það að leiti til Magga með hérna ferðalegt til erlendir?
Ég held bara að þú átt að taka boltan á lofti þetta og bara þið eru að fara að semja núna eftir korter og það verður bara ásáttíð að ferði með Verdi Travel hjá öllum þessum skólum
Já, aldrei vita sko
Nei, herðu, höttum þessu rugli Hérna, höttum minn gaman að fá þig aftur það er ansið langt sín og við vorum með því ég vann ekki, það var ykkur af þessum þóttust einu að þannig rugli til á hérna, númer hvað og hvað var langur og allt það en hérna En bara, hérna, hvað er að frétta þér í raunni? Þetta er áhugavert, þú kíkir við okkur núna þótt að fara að lýsa leik og hérna, það er í, hérna, hvað heiti það, Europa League þekki?
Champions League.
Nei, það er Champions League,
það er hérna, Leipzig, Aston Villa og Viaplay.
Og svo ertu komin inn í stofu helgar, það sem er nú vinnarlegt og gaman að fá, sko.
Já, takk fyrir það, ég fekk það í fangið bara mjög óvænt þarna í byrjum september og hérna, það var ekki að segja nei við því og gaman að koma aftur í enska boltan og hérna og gaman líka bara að fá svona aðeins að stýra hlutunum og en auðvitað margt sem að var náttúrulega komið í fasta skorður og getur ekki breytt einhver en ég held að bara breytingi sé auðvitað bara persónan sem að kemur inn og hérna kemur svona ákveðna Já, sinn stíl og ég er svo sem bara stend og fell með því eins og ég hef alltaf gert og bara gríðilega skemmtilegt því að ég hafði raun og verið hort jafn lítið að enska boltan ég hef gert í gegnum tíðina síðastliðin 5 ár eða svo ég var bara í öðru en náttúrulega misti aldrei að leiðbúleik sko, tek það algjörlega fram en svona toppleikir eins og kannski eins og Tottenham Chelsea helgina þust ef við hefði ekki verið komið með enska boltan eða eða svona var náttla lísa leiknum að þá hefði ég bara sleppt honum sko. Ég þust ég var að lísa gríðarlega mikið og ekki hefur verið að minnka núna. Þannig ég var í þust Bundeslíkunni, dönsku súpulíkunni, frönsku deildinni Ligue 1. Þannig að minn sjóndeildarhringur stækkaði og ég held að það hefði hjálpað mér og gert mér mjög gott.
Ég hef búið að brenna, við þekkjumst nú ágætlega þetta og hef brunnið á mér þessi spurning lengi. Hversu fucking nice er það að geta sagt við konuna þegar þú ert að horfa á fótbolta bara, herri, sorry ásti mín, ég í vinnunni, ég verð að horfa á þetta.
Sko, það nefnilega, það sko, þetta mjög skemmtilegt, ég nú búin að vera konu minn núna í tæp 15 ár og þegar við kynntumst þá sagði ég, sko, veist, ég horfa ekkert mikið á fótbolta, sko, ég bara þegar ég að lýsa þá ég náttúrulega í vinnunni og svona. Og þetta var náttúrulega einhver mesta þvæla sem var nokkuð maður hefur sagt. En ég veit ekki henni það, það er, og ég var nú bara heim í stofu á laugardaginn, náttúrulega Everton Liverpool fresta þarna stormurinn og ég átti að lýsa leiknum og fór síðan heim og að ég þarf að fylgjast með öll að leikjum fyrir þáttinn og punta inn, þannig að ég sat þarna, horfði að Palace City og svo Fulham Arsenal alveg í stofunni sko með algjörlega sko frítt spil og það ekki að segja neitt að það bara eitt sjónvarp á heimilinu og hérna þannig að veist,
það ekkert neighbors á þér
nei það ekki þannig en síðan alltaf kvöldin eru hennar sko.
Já okay.
Hvað séri Björsi þetta
ekki eitthvað þér að hérna, fá þetta í gegn Björsi minn
já bara frábælega Þannig, ég nú með tvö sjónum, þannig að ég get alltaf farið og hérna
Það skiptir máli
Já, skiptir miklu máli á mér, já Það ekkert alltaf gútir að ég sé endilega að taka yfir Þannig að ég fer bara í hitt svona og horfa á það sem ég vil horfa á
En nú en er svona, þetta pöndið þér, nú er sko, veit ekki hvað eru margir hérna Þegar maður var að byrja að fylgja smjösa, þá var þetta ekki beint og maður las sjútt og mat, sko
Heldur betur
En er ekki orðið bara allt og mikið að hófalta, nú Þú vinnum við þetta líka, kona mín segir hvað getur meila margir unnið við það röflum fótbolta Þetta alveg endalaust röfl, podcast og þetta pöndið þér allt
Sko, mér finnst að vera orðið og mikið Ég þarf Þetta örfa mann ekki eins og að gerði áður, það alveg klótt mann, það þarf að vera, þú veist, ég horfi á, sko, langflesta liðbúleiki, ég horfi á það og bara allra stæstu leikinni, ég meina áður fyrir þá þekktum maður öll nöfn, maður skipt engum alveg, maður horfi á Vestam, þú veist, Norrits, þá var maður með það á reynu, skilur, og hver voru að mæta völlin og annað, en núna bara glemdu því.
Hvernig er hjá ykkur, til dæmis, bæði núna í umfjöllunum mennska fótboltan og er náttúrulega bara hérna heima líka, til dæmis, eins og hjá okkur eða þá bara þessi podcast flóra ekki bara á Íslandi heldur alltaf hvernig veist, er þið ekki fannir að tilengur þetta að nota þetta töluvert í hérna ykkar heimavinnu orða það sko
Jú, veist, ég til dæmis eins og ég hafði ekki verið mikið að hlusta á fótbolta podcast bara almennt ég hef verið í öðru sem er tengt sögu og tengt öllu öðru heldur en fótbolta og hérna, en ég farið núna eftir að ég tók við enska boltanum að hlusta á tvenn podcast sem að eru erlend það er, eða svona aðalega
svo eitt Koppundurís og hvað?
Nei, það er tvö, það er ég hlusta alltaf á til að Koppundurís ég hlusta stundum á Anfield Rap, en aðalega hef ég verið að hlusta á Guardian hérna bara í Glenn Denning og félaga sem að mér finnst vera mjög skemmtilegir svona lang flestir allan að viðmælendunum þar annars reyni ég líka sjálfur bara að sko þetta mjög svolítið hættulegt að mynda sér skoðun að ég hef svolítið verið í því í gegnum tíðina og stundum verið að synda á móti strömmnum að ég reyna að mynda mér minn eigin skoðun og þessir þættir auðvitað íta undir það að þú gerir það ekki að einhverju leiti en auðvitað þarft að vera með einhverja svona yfirsýn og síðan getur við myndað að skoðum hvað þeir eru að segja sammála eða ósammála ég til dæmis eins og þeir eru að lýsa eins og í enska boltan og þá ertu með enskan þöl í eyranu ég oftast ósammála þeim en það gott að hafa það en ekki nauðsilegt
ég sko Ég hlusta ekki á, á mikið af fótboltapodcastum, ég gera það ekki og ég sammála hötta með það að, að þú veist, þegar maður hefur verið að dettin og kóa sjálfur og, og, og verið að tala um fótbolta, þá einmitt er þetta skoðanamyndandi og það er akkurat það sem maður reynir að gera. Ég nenni ekki að vera búin að hlusta á 2-3 podcast og, og svo fyrir maður kannski, þá finnst mér betra bara að segja ykkur pút, þó hann hefur verið sagður einhver starf annars, þá veit ég bara ekki að því, sko. Að hann hafi verið sagður sko og ég treysti svona nokkurn veginn og bara eins og þú hætti vandarlega spilaði leikinn sjálfur og maður, maður sér svona ættestið er nú oft það sem nægir mér ég þarf ekki að láta endilega eitthvað að segja mér
Þú ert ekki XG maður
Nei sko, líka en sko það nýtir maður sér bara með ég get alveg fundið það bara á netinu sko sjálfur og lesi það sko hvernig XG var eða ball possession eða eitthvað en svo fór leikurinn kannski alltaf innu 3-0 fyrir hitliði sko með miklu minna og þá tel ég mig að hafa allavega þá þekkingu að geta rýnt í það sko
Það fínt að vera bara með, þú veist, fjalla bara svona aðalega um eitlið þá má alveg verið skoðanamyndandi, við erum ekkert að reyna að vera hlutast
Já,
en hérna, nei, en líka gaman
að Og talandum að vera ósámála, við gerum alltaf ósámála bara um allt
og
það má bara
Það er bara vinóta Sko, ég veist, ef að vinur geta ekki tekist á Þá þessi vinóta lítils fyrir þig, sko.
Já, er það ekki, er ekki vinur sem til vamslætu vita?
Já.
Heldur betur.
Í hver eru lendir?
Ég get alveg að segja það, ég er þannig vinahóp í Hafnarfirði í líkamsræktastöðunni Hress og ég droppi hérna aðeins fyrir þau og meðal annars með Heimi Guðjónsson og fleiri góðum mönnum og Þegar átt slíka vini, þá þarftu enga óvinni.
Steinur er svolítið þar, það er bara akkur á þar.
Hérna, Bjössi, við tókum gott bjall í minnum í sumar, eða eitthvað tíman fyrir tímabil.
Já.
Þegar við vorum að fá Arne Slott, við förum aðeins yfir í Liverpool, tökum þetta, við reynum ekki á hlutlausir í þessari. Nei, það 40% búið tímabilinu, hvernig svona meturðu hérna þessa innkomu út að þetta, kannski ósangert að taka þetta á þessu tímabundi með Liverpool á topnum með öllum deildum en svona kannski meira með augum þjálfarans og þá líka á ykkur báða þessa pælingu þegar við vorum ekkert neikvæðir fyrir gagvartunum í sumar eða ég maður rétt sko
nei og ég meina hann hefur náttúrulega eins og bara árangurinn hérna gefur til kynna þá verið náttúrulega komið inn með óbáslegum krafti og náða svona það er náttúrulega ekki létt verk að koma á þetta klopp þar á hreinu og svona miklum karakter Hins vegar hefur hann náða með klókindum að fínpúsa liðið sko, en hann hefur farið í detailna eins og hann hefur búin að gera þetta þannig að við höldum boltanum aðeins betur, erum skynsamari í leiknum þannig og hérna, náum að nýta samt hérna, styrkleikana sem Klopp var búin að búa til. En mér finnst vera meiri sko, fótboltapæling í liðinu hjá okkur núna með betra cover varnarlega og svona hann að ná ákveðnum mönnum upp sem voru kannski ekki endilega frábærir hjá Klopp og
Gravenberg
liðsheldin og Curtis og fleiri liðsheldin er en auðvitað lítið búið að þessu en hann náttúrulega búin að koma gríðarlega sterkur inn og ég meina ég ef ekki orðið fyrir vonbrugðum hvað fótboltan snertir
Já, ég get alveg tekið undir allt þetta, hérna, ég vil nefna bara hve stórkostlegur knattspyrnustjóri Jörgen Klopp var, ekolaus að mörgu leiti því að hann fer frá þegar hann búin að byggja upp raun og veru annað liðið sitt, 2.0 eins og hann kallaði sjálfur, og að yfirgefa að stíga síðan frá borði og veist, var bara algjörlega í samræmi við hann og hans filosófíu frá degi eitt þegar hann sagði sko veist, ég vil hérna fá að vita hvernig fólk talar mig þegar ég yfirgef félagið, yfirgef Liverpool og talandi ferðalagið og hvernig var þetta ferðalag
skiptir engu máli hvað mann segja þegar þú kemur
nei,
þegar þú ferð
nákvæmlega og sko ég fæðilega bara gæsa þú vegna þess að þetta var svo satt Þetta var aldrei neitt þvættingur í manninum og að skilja þennan hóp, þetta lið eftir svona, við getum tekið annað dæmi sem að gerist með Manchester United síðasta ár Ferguson, vissulega englandsmeistaratitill, en liði var á fótum fram sko. Þannig að sko, hann skilur þetta eftir fyrir Arne Slot sem að hefði það hefur verið mjög samt auðvelt að klúra þessu öllu með einhverjum 3-4 leikmannakaupum að hans mati og hans höfði nei, skynsanlega leiðin tekin enn og aftur sem betur fer að vinna með það, þetta ótrúlega leikmanna þennan ótrúlega leikmannahóp sem félagið var búið að koma sér upp Klopp og fleiri auðvitað bak við tjöldin og að því að Arne Slot sko filosófía hans passaði mjög vel það sem að hérna svona stjórnundu félagsins voru að pæla í fjaramanna, allan að fjaramanna vörn ekki þriggjamanna eins og Amorim umræðan var og Arne Slot var fyrsta val það sko þó að Jamie Carragher sé að blaðra út í bæ að Amorim hafi verið eitthvað bla 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 einhver, Sabi Alonso, Sabi Alonso var aldrei búið starfi Sabi Alonso var, þessu nafni var bara hendin af augljósum ástæðum en Arne Slot var maðurinn sem að þeir bara buðu starfið og eftirleikurinn sjáum við núna, við sjáum það að hann hefur síðan náð, eins og Bjössi segir að svona hafa meira kontról og ekki alveg bara full throttle fótbolti frá fyrstu mínútu sem að reyndar bjóð til hjá manni 9 ára af ótrúlegu minningum
Ég þekko hann í mínum huga þá sko Klopp með því að gera þetta líkt og Ferguson gerði þetta þá ert að setja þig sjálfan á meira legendary status bara sjáu þið hvað ég var ógeðslega góður, hvað ég náði að kreista mikið út af liðinu og það hefur ekkit gengið síðan en Klopp, ef hann hefði átt að hætta á sko svona peak tíma þá hefði hann verið hættu svolítið áður
Já. En Ég sammála því en ég algjörlega sammála hötta með sko náttúrulega stórkostleg persóna karakter og sem Klopp í okkar sögu bara og í fótboltasögunni algjörlega magnaður en hann dálítið eins og óverið á Kolbeinsinna sko hann mylur að niður hann bara stanslust og svo molnar úr klettinum og hann verður engu á endanum en hérna og ég held að þessi tímapunktur skiluðu með frábæra leikmenn frábæran hóp og annars slíkt en sko það er svo magnað að sjá hvernig þessi litlu dítilar sem Slot hefur gert með kantmenna, hann verið aðeins fært á utar gefið þeim meira, hann verið tekið öðru í sér miðjuhlaup þannig að hann að gefa kantmennunum meiri séns á einn og einn hann að þróa aðeins meira uppspil frá öftustu línu þannig að kontrólið samt er hann samt með þessi helstu einkenni sem hérna klopparinn var búin að þessi ofboðslegi hraði, þessi ofboðslega power sem við höfum í okkar leik er náttúrulega bara fyrst og fremst kloppa þakka sko.
Ég er alveg handvissu það maður sá það bara á klopp hann vildi hætta árunu fyrr en hann gerði það ekki út af því að liði var bara ekki á nógu góðum stað þess vegna tók hann eitt ári viðbót
Ég ætla að vera alveg sammála að bjösa það sem ég hefist búið að vera gaman við fórum náttúrulega, mér varst mjög gaman þegar við vorum hann út og horfa út að live það var alltaf einhver ára á þessu einhvern veginn liðinu mér fannst að vera þeir sáðu þessum aðstofanleik og voru klara á því það sem ég hef aftur út í fíla það sást bara síðast á móti Newcastle en það er mjög veist að líka að vera svona in-game ákvarðanir eru flottar hann er greinilega mikill pælari og hann hefur tvíkað í hálfleik eða skiptingarnar hafa verið að breyta það sem hann er að ná að átta sig á bara eins og þessi njúkastleikur, ég enda sá hann ekki live fyrir hálfleikinn, svo var rétt í lokin á honum og svo skoða það í kringu pakkan og mér varst það bara akkurat svona dæmi það að hann er líka góður in-game management leiknum sko sem að mér var stundu sérstælega Klopp var að byrja þá var Klopp svolítið bara með eina leið en þessi virðist vera, eins og byrjum sér þaðan ég er fíla það heldur þessi mikill pælari ég heldur þessi rosa mikill pælingu í gangi og það er ekkit einfalt og bara að mínu viti langt upp frá mínar væntingar að hann dettin er nýtt land og nýjan fótbolta með virðingur í hollensku deildinni þannig að er það bara allt annað dæmi við sjáum Amorim til þess að koma á United sem ég náttúrulega hef hort á pólitíska fótboltan og held að sé mjög góðu stjóri hann er að gera eitthvað allt öfugt við það sem var bara alltaf glaður þú sem bara rétt að byrja reyna að búa til einhverja leika þær sko fyrir sinn stíl sko meðan mér hafa Slot bara klárlega að vera að gera þetta og svona spjalla við þarna ágætis félaga minn úti núna í Danmörku sem að úti í Finnlandi sem hefur verið að horfa á hollenska boltan og hann hefur dildi menna það sko að þetta væri ekki endilega fæðunarliðið, hann væri bara komið betri leikmenn og væri bara betri ákvörðun þáttum leiksins því að hann var í brasti til að byrja með varnarlega, minnst varnarlega þáttur hann fyrir góður nema kannski þessi hamagangur í seinna hálfleikum móti Njúkul sko en það sem ég fíla við hann er líka það að hann er yngri mannarsmenn gaur og komin í sko deild sem miklu betri og hann samt að gera þannig að byrja svona vona maður að sé ekki einhverjum flottbóla því að ef þetta málið þá ætti ferillinn að vera bara eins og ég Klopp, þessi, Klopp tók 3-4 ára að byggja meistaralið, hann var frábært lið í hendurnar en maður gerir sér væntingar það að hann geti orðið bara betur og betur í því að verið sem leik og áættur að kaupa leikmenn sem hann langar í sko.
Má ég aðeins í sambandi við núna eins og það er talandi um hérna leikina við auðvitað getum við ekki borið og við leifum þess að 1-2-3 tíðanbil og förum svo að bera þetta almennlega saman en gagnvart þessum 6 efstu sko þá er náttúrulega vorum við ekkit að fá síðustu 3 ár ekkit og rosalega mörg stíða meðaltali 1.5 minni mig núna erum við með 2, eitthvað á móti og erum búin að spila þessi lið en það voru 3 ár á móti einu en hins vegar erum við náttúrulega með 2 bestu leikmenn í Englandi núna á þvílíku skriði sko. Við mögum ekki gleyma því sko.
Sala og Van Dijk.
Já, sko að þeir eru náttúrulega að spila stórkostlega sko.
En það var líka spurningin á hérna, var þetta framhaldið, þetta náttúrulega bara 40% af mótinu búið, þetta alveg, þetta verður svolítið raðast með okkur og dottið, við erum Liverpool missar úr leik þessa helgina og er einhvern veginn betri stöðu eftir helgina. Ég veit ekki hvort við erum með þetta, leiðina 90 stigum eða hvort að þú veist, getum við vænst þessa Liverpool liðið haldið þessum dampi og jafnvel erum við bara rétt að byrja á þetta, hvernig metið heldur við eigum ennþá inn í gír?
Hann sagði það sjálfur einhvern tímann í haust að liðið myndi byrja að spila betur í nóvember og desember hérna, en þeir voru að ná inn sigrum bara í upphafi en alltaf hefur verið ótrúlegt og svo kom bakslæðið á móti Forest sem var greinlega bara one in a lifetime tap og hérna, en síðan bara hefur komið þetta ótrúlega run ég held að við munum að Liverpool muni ekki fara og vinna þetta mót með 10-15 stigum mér þætti það mjög ólíklegt og ég tek hins vegar Arsenal er ennþá inn í þessu þeir eru með dundur gott lið, Chelsea núna eru mjög hérna, þetta hefur gengið mjög vel fyrir þá ég ætla ekki að afskrifa Man City en það má mikið gerast ef að Man City nái, sko, ekki bara að ná Liverpool, heldur líka ná bæði Arsenal og Chelsea. Mm-hmm.
Við náttúrulega erum líka bara alltaf ja, traumatæst eftir titil baráttur undanfarin ára en þú veist, talandi það til dæmis og sjá þessi úrslit hjá City núna helgina og svo bara undanfarnar vikur, þetta er ekki lið sem er, þetta er ekki sama lið og hefur verið en ég veit ekki, sérðu 20 plus leikið þar sem þeir tapikist í eins og þeir hafa alveg verið að gera í titil baráttur við Liverpool, sko.
Sko, nei, ekki núna. Og ég meina þeir eru búin að heldur betur búin að eyðileggja fyrir mig lengju seðlinn nokkur sinn undanfarið City þannig að ég hef ekki trúið því og það er bara þannig að þeir hafa verið miklu stabíl og með miklu betri árið við sér City þegar þeir hafa farið í gang mér finnst að vanta alveg rosalega mikið upp og það gerist endilega höfðu núna og ég er sammála herðið með það ég voru Arsenal sem keppinutin hérna sko, og Chelsea ég hef ekki trú að þeir einmitt klárið sér af í langklöpinu en þetta verður Arsenal en við verðum bara að vona það strákar að við höldum hópnum okkar heil og ég mun á miðjunni heillri til þessu þú veist það er algjör líkill
en skulum ekki gleyma því að það hafa verið meiðsli þó sé ekkert tala um það Já, 5-6 raunum verður bara nánast frá upphafi
Já, en sko en við höfum sloppið nokkurt veginn þess að miðjumenn okkar
Það fellið með vörnina samt, ég meina að það er Konati og Bradley
Konati
er Bradley vissulega hérna svona cover fyrir
trend
og alþrækirinn og alþrækirinn streikir nummer 1 og síðan besti margmaður heims en við erum með næst besta margmaður heims
En sko það er Mjög það er svolítið bara, áhugavert
Það séu guð með reyðast alltaf
Já, ekki lífur hann
Mjög svolítið áhugavert sko þegar við horfum út frá þessum 90 stigum sem að Einar var að koma inn á af því að við þekkjum nú alveg bara áttu það sem við höfum verið að tapa titlinum á 97 stigum 90 stig í dag eftir þetta sitt í rugl síðustu ár er ekkit menn finnst það ekki að vera, vera hérna, stort tali á, af stigum en við erum að horfa það samt núna að til að ná 90 stigum þá mega City bara að droppa 6 stigum það sem eftir er tímabils þó að sé bara 40% búið á mótunum og það er bara ný veröld að því að sko hversu margar innbyrðis viðregnir eftir þær eru alveg óteljandi Arsenal getur droppað 8 og Chelsea 10 þannig að sko, þó að þetta sé bara 40% búið að þá eru þetta svolítið svona skuggalega tölur annarkvort er deildin að fara að vinnast á bara einhverju all time low fyrir utan Leicester náttúrulega og, eða þá að hérna, það er eitthvað eitt lið að fara bara að rífa sig út úr þessu
en við sjáum hvernig þetta er svo skrítið núna að Manchester United sem búin að vera í 12-13 sæti meira að minna alla leiktíðina að þeir eru bara 4-5 stigum frá mistradeldarsæti sko, eða hvað það þannig að við erum að sjá sko, neðri hluti töflunar Tottenham hérna United Newcastle West Ham þó að viðst, ég veit að West Ham er aldrei Aston Villa er enda komið í 7. sæti núna en það eru svo mörg hættuleg lið og þessi tveir sér það voru ekki búin að vinna átta eða töpuð að einhverjum fjórum í röð í úrvalsdeildinni þetta er svo fljótt að gerast en varandi alveg toppin að ég sé ekki ég held að Arsenal gæti veitt Liverpool keppni fram á lokadag eða lokaumferð gætu gert það en þá þurfa að vera fullkomnir nánast og hérna og Chelsea, maður veit ekki alveg með Chelsea þeir litu mjög vel út á Anfield þegar Liverpool spilaði við þá og hérna hefðu mögulega geta tekið stig en samt sem áður, þeir eru hafða með leikmenn en svo sett maður spurningamerki við ýmislegt hjá eins og markmanninn og fleira sko en ég held samt að Arsenal er með foundation til að fara allaveg.
Sko þeir eru það en sko svona kalla maður undirliggjandi tölur eða tölfræðin í þessum leikjum undanfærið þá virkar þetta svona þeir hann er að verða meira og meira Mourinho og hérna Light finnst mér art þetta í bæði viðtölum eftir því sem að missi fleiri stig og pyrringur verður meira en þú veist þessi færi hjá þeim er að koma til dæmis ekkert eðlilega mikið og mörk úr til dæmis föstum leikatunum og sérstaklega hotnum og þeir eru með sína útfærslu af hotnum sem að mann finnst nú alltaf eins og þeir séu brotlegir í hverju einasta marki en þetta er að virka en þú veist hversu sustainable er það til lengri tíma að þetta sé svona aðal hérna sorsið fyrir mörk og að ég veit ekki, kannski ég er ennþá þegar hann gýr inni til maður hérna ná þessu út.
Já, veist, Arsenal er áhugaverðasta dæmið, sko ég man ekki eftir svona mögulega titilliði bara síðisleginn 20 ár sem að sóknarleikurinn gengur út á föst leikatriði fyrir utan hvað getur Saka gert og Ödegaard þarna herra megin að þeir eru búin að skora 22 mörkur hotspinnum frá því að síðast tímabil hófst
það er ruglað sko.
En mér finnst þeir bara núna á þessum tímamóti ég sáða á móti fúla það gerist ekki til fyrir áleik og þeir voru reyna að fá hotspinnur eða allan senni áleik og þetta mun ekki skila titlir
ég ætla að það var að grifast sem Bjössi sagði það eru tvær leikstöði sem ég held að sé okkur mjög erfið sko, því að ætla, salan alltaf bara mínu viti bara er búin að bera upp sóknarleikin það er bara svolítið talið
70% af mörkum
það er bara svolítið, það er galið og svo er alltaf þessi ótrúlega framistæða Gravenberts í þessari leikstöði sinni það eru svona punktandi sem að maður sér einhvern veginn sko, ef við myndum missa sala þá meðst, og tóknum aftan í læri þá væri við að mínu viti á pínu brasta vegna þess að Bjössi var að tala hann hefur því sem lengra þessum við liðið á tíðanbili og meina óöfnir að setja ekki þrennu þannig í njúkastuleiknum þessla skotunum bara hans vondir það er búið að ná sérstaklega trendir þannig að það nær hann í Ísölu einn og einn að búið að teikna það meina Kiesakallinn síðast hann átt að fara með og veiktist hann maður veit ekki alveg hvað það og meðan að við erum á þeimsta það er svona kannski það sem að sér verða að brasi, við erum að verða rosalega háðurum í sóknarleiknum og svo hefur einhvern veginn verið bras þegar þeir hafa þurft að leita að lesa Gravenberts, mér er fundist sóknarleikur að stíu upp, Curtis er að koma vel að inn en þetta eru svona þessar leikstöði sem ég heldur séum tölvert völnur búið í að lendi, við megum ekki við salamislum og Gravenbertsmislum og þá veltum að líka fyrir sér hvort að nú er aftur komið að sé að kaupa Supermendið, sé hvort þið sé alvörinni ennþá að leita annarri sexu og hvort að mér þurfa að styrkja sóknarleikinn því að við erum svona sorsinn markamegin hefur ekki verið stöðugur nema bara hjá Sala. Við erum Jóta, ég mikið ég elska hann, ég ætla bara alltaf meittur einhvern veginn, núna sér við ekki ná flugi og svona aðeins vera þotn upp hjá Díaz, þannig að það er svona það sem að ég er pínu á að gera.
Já, ég sko er sammála því að náttúrulega gefur auðvitað lið að ef Sala klikkar eða með þess, það 70% mörgum liðupúli hefur hann skorað eða lagt upp.
Er hann ekki orðið bara bestur í heim í
dag? Já, bara, ég, hann er náttúrulega rankaður eitt, þannig
að... Er hann Afríkukeppni?
Nei, það er slapp.
En hérna, en fyrir mig þá í innu long run þegar við erum að tala um inn í sko núna jólavertíðinu inn í janúar, inn í febrúar og svona, þá skiptir ofboðslegu máli, eins og við þekkjum, að miðjan sé eins og hjá fólki.
McAllister að koma til, hann er undir í banni.
Já, já.
Mér varst það bara slakur framar af.
Og hérna,
Þú veist að bjósi að Sala er samt ekki á topp 10 listanum yfir bestu afrísku leikmennina, sko.
Nei, sem er náttúrulega ótrúlegt. En hérna...
Ég samanlega með hann, bjósi, það er máli.
Og þannig að ég held að við mættum alveg huga að kaupum í janúar þarna, inn í þetta, dæmi. Þess að þarna gerist þetta, þú veist, það kvarnast að mönnum þreita meðsl annars líf, þarna verður þú að halda dampi.
Ef þú treystir ekki fyrsta skeið sem var eitthvað sem að pyrra þar á slott, við höfum ekki fengið mörg tækifæri til þess hvort þið er, sko, en ef þú hefur engin not fyrir til dæmis Endo og Morton á bekknum í stöðunni 2-3 eftir allan þennan hasar og þreitu í leiknum móti Newcastle, einhverjum svona momentum og auðvitað þá er ég líka að meina í einhverjum leikjum að hann getur treyst á, ég til dæmis bjóst við að Endo myndi byrja hann að leika móti Girona eða eitthvað svolítið farum að nota hópin eitthvað svolítið, ef hann gjössana treystir ekki þessum leikmunum og vill ekki nota það, þá er og Liverpool var að reyna við svona stórt nafn eins og Zubi Mendy, það var ekki til þess að selja Gravenberg til dæmis, vorum að reyna við hann, þá er ég rosa spenntur og mikið að vona við séum í alvörinu að fara að styrkja liðið eitthvað í janúar og hamra játni með hann að hitt hvað þetta var átti, það er alveg augljóslega tveir af þessum miðjumönnum sem bara er ekki treyst og verið ekki notaðir sko.
Ég skynja líka, það sem ég skynja núna sko, ég held að Mo Salah og þessi sem eru búin að vera hana nokkuð lengi sko, þeir eru mjög hungraðir í að vinna titil. Það sést langa leiðir að því að Salah sko meittist í úrslitaleik bikarsins og svona einhvern veginn hún ekki fyndist að vera kannski hluti af því að vinna og hann í að því sjálfur skilur að Liverpool hefði þetta að vinna fleiri titla og það var kannski þetta rift sem að vara milli hans að kloppa einhver leiti. Ég held ég með það að þetta sé sko einn fullkomnu leikmannahópur, það eru ungi leikmenn og svo eru svona milli aldur og svo aðeins eldri og þannig að þetta er eiginlega þetta er nánast fullkomin leikmannahópur ef hann spáir í það ef allir væri heilir og það er náttúrulega ekki þannig en ég sammála því að Sala ef hann myndi meiðast þá er það augljóst að hérna það er vesen og eins með Virgil van Dijk.
Já, nákvæmlega.
En þú veist þetta, já, og það klárlega væri það vesen og það er náttúrulega líka bara hægt að heimfara það yfir á Arsenal og Chelsea, þú veist, ef að Saka meiðist að Cole Palmer, þú veist, þetta er alltaf að taka sömu fræðinga, nema hvað er Liverpool, þá er þetta oftast, raungerist þetta oftast, sko, nema með Sala, þegar meðast þegar allir hinnir, en hérna, ef við skoðum þetta aðeins bara varandi titil baráttuna, höldum aðeins bara núna varandi jólaprógram út af því að þetta jafntefli hjá Arsenal var áfall fyrir það, og alltaf ógæðslega pirrandi fyrir það að skora hérna í restina og fá það ekki gilt, en ég meina þú veist, næstu þrír leikir, þar er bara eins mikið solid nýju stig sem er eiga halinn og ef þeir gera það ekki þá er þeir í vesendi, Everton, Palace og Ipswich, eftir það fer alveg svona meira trikk í prógram í gang og þá eru við vantilega komnir inn í janúar þar sem er svona leikja óná og það. Manchester City, þeirra til dæmis nákvæmlega slag múti United, fara þeir eitthvað að sparka frá sér? Aston Villa og svo Everton eftir það kannski þægilegra program City eða tappa stigum í næstu þremur leikjum sem er bara alls ekkert óraunæft þá er brekkan orðin helvíti há.
Já, já, þá fara þeirra fókus á Champions League.
Já, mér sýnist líka að næstu leikin Chelsea að þetta getur verið 18 stig.
Já,
næstu sexleiki Chelsea.
Þeir eru þar, það er bara
það er bara, þeir reyndar sko þeir eru búin að taka miklu fleiri stig á útivilli.
Mm-hmm. Það Chelsea liði, já, ég mynd dattinn í það að horfa á þá þarna móti Tottenham og þetta er mjög sérstætt lið einhvern veginn, það fullt af veikleikum með þeir einhvern veginn finna alltaf leið til þess að vinna núna upp á síkast það er svona, það er bæði sterkt en það er líka veikt sko,
já, það er Cole Palmer
já, hann er það sko hann er að gera þá græði
en fyrir gefist okkar en þetta er gott og gilt og það er alveg ljósmál að Chelsea á hann að ef við tölum þægilegt þá já, þeir eiga það en ef við Liverpool heldur bara dampi og vinnur þessa blessuðu leiki sína sem er eiga núna framöndan hérna þá má ekkert þessum liðum mistiga sig ekki neitt og þú veist og það oft pressa sko þú veist og þú sér bara efsta lið að þeir bara halda dampi sko
ég ætla bara þetta bara gott komedi ég ætla að gefa Hödda aftur orðið út af því að hann náttúrulega bara nýr í podcast geiminum og svona fjölmæla heiminum
slökkti á hljómanum er ekki búið að heyrast tíma lengi eða það
heyrist nálega sko
hefur lítið heyrst tímar
hann er svolítið
nýlegaður í bransanum
já, ég samla Bjössi þessu þetta auðvitað bara auðvitað þannig það alltaf erfitt úst, ef þetta væri sitt í núna þá varum við búin að afskrifa titilinn þá varum við bara
já,
á því að bara sitt í bara vinnur þetta það er einhvern veginn þetta sem varum svolítið búin að vera einhvern veginn að bíða einhvern veginn eftir því að liðið einhvern veginn damli og það var alltaf ægileg hysteri að við gert þetta jafn til að bóti Newcastle það leiðilegt hvernig það var en svo er það bara þannig, að Newcastle úti er bara drullu erfiðu leikur
eftir að hafa verið í mjög tilfinningaþrungnum tveimur heimaleikjum móti Evrópumeisturunum og Englandsmeisturunum og þremdugum setna að fara upp yfir
þetta var bara þetta á mínu viti þetta
var óvanlega mistök hjá Kalla
þetta var ekkit vont stig
þetta var ekki vont stig
það er bara
fyrsta veikleikamerki, þú vinnur ekki alltaf leiki og það ef þetta verður veikleikamerkið að ná bara jattefli út í Newcastle þá erum við á góðum stað, en það er bara þannig að það er einhvern veginn með hverjum leiknum sem að líður, þá virðist einhvern veginn hlutinni vera á þeim stað að menn svona eru að ná sko, meiri stabilitet bara gegnum allt lið kosti það er einhvern veginn miðan hafa batna töluvert og það er auðvitað bras náttúrulega núna varnarlega sem er ekkit skrítið þegar það verður pínu erfitt auðvitað ef við fáum engan að þessum tilbaka núna í desember sem maður heyrist það verður bara
Simikas
vandalega vorandi eftir helgina sko.
En ekkit meir
það getur það þú veist það er alveg bara sem ég alveg saman að bjösi því maður þarf bara einhvern veginn að hafa vissu fyrir því að þeir séu bara þarna þú veist það hefur aldrei gest áður að lið með þetta mörgst mikið stigafjölda sem var fyrir þessum ferð vel ekki mestari
ég myndi íhuga að kaupa með það ég veist ég held að Kvansa sé ekki svarið og hérna Konati er meðslapjakur þó hann verið alveg sérstaklega óöfnina meðast
það er ekki óöfnir, hann var bara gerpið
hérna sem að Endrik þarna sem að letur svo vitlýsingur en Joe Gomez hann þarf bara nokkra leiki, ég treystu honum fullkomlega ég myndi þá freka verið með Joe Gomez hægra megin sem cover fyrir Trent og láta Kvansa vera með Van Dijk
en ég fer ekki í grafgöndum með það, ég er hrættistu við Chelsea eins og staðinir í dag, mér finnst þeir bara þeir vera þrátt fyrir markvörðin og það allt, þeir eru bara með ógeðslega mikla breytt, þeir ná að spila á allt öru liði í hérna, ég man ekki í hvaða deild
conference sambandsliðinu og svo,
já, hana,
svo
þeir eru bara útkvíldir þeir þurfum ekki að pæla í neinu ég er hrættistu við Chelsea en svona, svo við ljúkum þessari yfirferð þá tala aðeins um aðeins þeir töpuðu enn og aftur og þeir eiga sitt í úti næst og Bournemouth heima og Wolves úti og Newcastle heima og Liverpool úti já við getum þetta verður ekkit afskaplega einföld svona hvað kallaði það honeymoon fyrir
kveitibrastæðanir eru búnir sko.
Já.
Þeir stóðu yfir hana í Everton sérunum og Bóta Glimt og,
já,
og síðan er þetta bara orðið svona
Já.
Ég held samt það er hörku þjálfari en hvort að nái árangri er alltaf
ég finn samt skrítið með svona nýjan þjálfara sem er að koma inn í miðumóti ok, þú ert með þína hugmyndafræði og allt það en þarft ekki aðeins að gefa afslátt af henni þó þú ert kemur inn í hóp sem er bara svona og þú ert ekki að fara að breyta hennu Þarfti ekki líka aðeins að djösta þig að hópnum
En þegar þú kemur inn í svona klubb, svona stórk verkefni og kallaði til, þá verður þú að koma og sína að hér er maður með skoðanir, hér er maður með stefnu hér er maður sem er komin inn til að breyta því sem er ekkit sérstakt þá kemur hann bara ef hann gæfi eitthvað afslátt á þessu tel ég, ef hann myndi koma með eitthvað lini eða höldum á, þá mundan missa respect hópsins
en hins byrja ekki byrja sér getum við að spila með þreikjamanna örn í enska bóttar getum við að stilta þessu
Konti
eitt átt og svo klikkaði það eitt tímabil Hasar er nú djöflögun okkur með bara hvernig sjá hvernig fóra ekki að þetta ónaðan alltaf tóknum að heila eins og hann gerir reglulega í svo mörgum helgina en mér fannst svæðin fyrir aftan vangmennuna þeirra þeir fóru bara inn í það trekk
Nei, sko, ef þú ert með alvöru ef þú ert með það uppluga þrjá öftustu menn sem skilja leikinn eitt fyrir upp þá er cover og annars slíkt þá er þetta hægt, en mér finnst þetta ekki virka hjá þessu liði sem er að gera þetta vegna þess að það er alltaf einhver eins og maður kallaði alltaf eitthvað söðnöndi sem hleypur út úr stöðunni sko, engin coverar
Daló var söðurinn
Já, hann var svolítið mikið þar
og anstæðingurinn sem eru nú þetta eru nefnilt góður leikmenn og góður þjálfar og annars slíkt þeir náttúrulega bara skynja það strax sko.
Þá ég var að lesa ykkur að greiði, maður alltaf að lesa ykkur, sko, þá var að velta fyrir sig líka, hvað leikmann alltaf að finna í þessa stöðu, hvað finnur Wangbeck í 3-4-2-1 stöðu í dag, þetta er alltaf að meina maður allir heimur að spila með þess að fjóramanna varnir skilur, þá þú þarft svolítið að búa til leikmannum að því, ég horfði nú svolítið á hann portugalska fótbolta, þá var það alltaf töluvert önn stærð að keppa við að vera með sporting í
portugalska
fótbolta,
Bara góð spurning
Getið þið sagt með einhver maður sem hefur verið all in báðum megin
Bara þyndalaus og spila hérna 50 plus leiki
Já
eins og þetta tala um sönnöti því að sko, eins og hann spilaði sporting þá var hafsendin að fara upp með boltan og vingbækja var að droppa sko. Þetta eru svona leikmenn sem er ef þú þarft að finna þér leikmenn svo getur vel verið að gera það en þetta er alveg spennandi gaur sko, hann kemur ekki óvart hann fór bara að spila þess hann er með kassan úti og telur sig kunna þetta sko.
En þú getur þetta í eins og Höddi segir í svona possession based fótbolta þá getur þú vaðið upp með einhvern leikmann svæði, heldur ætlaðir að spila í gegn og þú getur svona lullaði tilbaka og svo veist að þetta er svona minn sjóldindar hringu þess að dagann er old boys þannig að þetta er svona meira þannig sko
en svona aðeins með þetta, fyndið þið svo með Nottingham Forest að við tökum það aðeins Forest skýtla á fyrir City þannig rétt á undan, svo farar Old Trafford bara rétt hjá Forest er með skyndisóknarlið með mjög öfluga vængmenn Það var nákvæmlega það sem gerðist að þeir skoruðu þrjú mörg hefði getað skorað fimm og hérna Nuno hérna hinn illilegi að hann fann bara þessa leið eins og segir bara krossuðu boltanum fyrir Wood Lenny Yoro að spila sinn fyrsta leik og gæti ekki stokkið 5 cm upp sko þannig að það er nákvæmlega þetta sem Bjössir að tala um og varandi enska boltan þriggja manna varnir hafa ekki verið langlífar eða árangursríkar undantekningar vissulega
algjörlega, höldum áfram förum að snúa okkur að Liverpool og ég ætla nú ekki að stoppa við Newcastle leik hann var áhugaverður, það er bara svo langt síðan að var og það var ekki leikur helgina, það er einar hitt að stoppa við það er fagmaðurinn í búið húsmiður og er ekki, erum við gætlið sammála það ég, hérna, Bjössi og Hötti, þið megi takka þetta er ekki með við Newcastle leikin að hérna, finn út hver eigi skilið heiðurinn í þessari viku. Maður vikunar, það er fagmaðurinn í búið húsmiðunar
Já, ég er mikill húsasmiður maður
Ég ætla að benda ykkur að það
Það er auðlýsingar fyrir það hérna fyrir nokkur
ára Ég ætla að benda ykkur að það langaði minn stofnaði húsasmiður
Nú, það er þannig Ekki gleyma því svo
Það er bara timbur svo
Það er ótrúlega Það var bara þetta Það var bara
ekki elsta timbur sem að
Jú, við vorum með alvöru máling á innhotnin og innspennum
momentum Þetta eru mínu menn
Já, þið gætið ekki verið þá betri til að skera úr þetta Það er fínt að gefa Magga á steina einu sinni pásu frá þessu Þetta er ekkert rosalega flókið þessa helgi að ég held en
Víkuna, var ekki að sala?
Jó, er ekki
Varandi
Besti með elvilega, svo sem hann ætti besta framistuð í vikunni, móti Njókursl
Í vikunni, ég meina stórkurslegur, algjörlega og erum það dró Liverpool á landi með hjálp Trents
Það var mögnu inkoma
Maður hefur tekið eftir actionu, Maggi sonuðinn, hann er ekki drósalega hrifin á honum
Það er engin Liverpool maður sem elskar Salaja mikið og Magnús Haukur og hann er náttúrulega í ákveðni baráttu að vekja athygli á honum
og hann er að fá hérna skaftiríksu sko animal 700 gráðu
seldi afið það ekki líka
já, nei, hann var með 300 það
var bara timbur með
það var
timbur
með timbur með
animal
300
Svo er Maggi að fara, hann var að tala við mig áðan, hann er að fara að skella sér og ná sér í fjórar happatreyjur.
Já, já.
Er það ekki eitthvað svona
Það er hérna Gætir að kjæfta syngir, hann er vist í þeim gyrnum
Það er ég að kjæfta frá kannski
kjæfta, ja. Nei, það tekst ekki að frá, kjæfta syngir allra að mæta með hafandreyjur
Er þetta skila?
Ja, ef það verður Everton þá verður skila, það var ekki spurt að því Ef það verður kemur Evertonu nættið, þá mun ég bara sjálfu sjá til þess að verði þetta skila því
Steini, þú ert nú hrifin að Everton, svona sögulega
Alveg rosalega
Sjöðulega, þá vorum við að tala um að sko flestu rauðu eða þessi leikur hefur verið flestu rauðu spjöld í viðræðum tveggja liða
og ég held þessa það er ótrúlega munur
flestu 0-0 leikir
og ég held að gera þetta í helmingin á rauðu það er afsláttarkóði kopp 10 á hjá Happatrýjum og þetta nú er síðasti séns að fara að setja þetta í hérna jólapakkan þetta er ógeðslega skemmtilegt kertasniki og þetta er líka hægt að fá þetta í Hagkaup Kids Cool Shop og Bónus og Jóðre og Útilíf og bara alls þar
Kopti, það er afsláttarkóðin sem við erum að vinna með
Já, þetta er að köpa fyrir kona
Þetta er hjólagjöfinn í ár, það er, við erum að segja ykkur það Herðu, förum að snú okkur að það, sko, við erum að taka þetta núna upp Það eru 5 mínútur, eða 10 í hérna Girona-leikin Og við ætlum ekki að setja neitt púður í hann nema Kannski helst það með svona sjónar Ef við horfum fram í helgina fúlamleikur helgina áhuga Þetta fúlamleikur standa sig vel En hann fer bara ólinn með byrjunlið og allar bara klára þessa meistardeild að segja við fyrir leik og vonandi fáum við það ekki andlitið en hérna það er allavega bara þetta myndi nú kallast nálætti að vera sterkasta lið sem hann stillir upp allavega.
Já þetta er aukadagur fjóru dagar á milli þannig að þess vegna gerir hann líka út af Evertonum helgina. Fúlam liðið er dundu sterkt og þeir hafa strýtt okkur Anfield snúi lið með frábæra vinstri bakur Anthony Robinson var með Saka í vasanum Bassey held ég verið í banni ég held hann að við fengið fimmta gula á móti Arsenal þannig að það er kannski gott að hann skulle ekki vera þarna því að hann hefur verið mjög öflugur og þetta er hættulegt lið sem að getur meitt mennsku
þessi dýrunuleikur er náttúrulega bara sigur og þá getur menn bara líkuð sett á aðra liðið í síðustu tvoleikina
Já.
Þá erum við komin svolítið áfram.
En ef við ætlum að einma á fyrsta seti til að fá kannski
betri drátt.
Betri drátt þá
það skiptir máli sem fyrsta annað þriða í meistaradeildinni bara alveg það skiptir öll sæti máli.
Þá bara klárum við það eins og menn þangað til það er orðið klárt. Ég held að það eigi að stefna það.
Alisson var beint í liði.
Er ekki líka svolítið
Hjekom? Alisson var settur í liði beint, hann er bara beint.
Já, ef hann er klár þá er hann bara markmaður númer
1. Er ekki svolítið Hjekom að gera þetta líka í því í fyrsta skipti nýja formáti á meistaradeild að komast bara með fullt úr stiga í gegnum þetta og bara
Það er dauðafæri.
Það er algjör dauðafæri og en sko slott einmitt hafði sagt já, við skulum sjá hvernig þetta þróast og hvernig þetta fyrirkomulag er og minna Liverpool, veist, var ekki típist eftir að hafa gengið gegnum það og vinna þessa deild kannski að lenda múti Real Madrid í 16.
Já, nákvæmlega
Ég meina, það er ekki ólíklega sko
PSG
Býðu bara sko, býðu bara
Að vinna bara aftur, það bara þannig
Og Real setur í gírin eftir á
Og mann sittir, já, slefar inn og þeir fá Monaco
Ég held reyndar að þetta var að þessa leiki sem er eftir annar þeir eru múti PSV Ég held sem að vinna í alveg Viljum við ekkert gefa hann heldur?
Nei, hann er
þetta á
útivelli
Lill heima, Hákon Haralds
Mætur
það
að það okkur
gengur Hörkulið Lill sko
Við höfum nú ekkert verið að vinna spænskuliðin sko óþálega mikið útivelli sko í Evrópum
kemni
Og síðast að sjálfsög Girona er einn að komast inn í þessum kemni þeir eru alltaf þurfa að vinna til þess að vera í sjálfsög eða verið 24
Það þýðir ekki að tverir okkur að fara hérna út í mögulega spænskuliðin og svolítið þessi leiku fyrir loftið vantala, eftir Girona leikin hann er hann úreltur strax hann að höldum okkur aðeins við fúlam förum og ljúkum á því strákar það er hérna Við ætlum að gefa auðverkliði hérna vikunar, við gefum því pásu, það eru miðjumenn næstu, við höfum að grúska betur í þessu. Þröstur er búin að setja góðan lista fyrir okkur, við tökum brostnir, við erum að velja sem sagt
Brostnar vonir?
Lið af hérna efnilegustu leikmönnum sem að svona voru skipa hvað kallum við að brostnar vonir liðið sem að þú veist, Danny Ward komin í að Kiana Hoover og Robinson í bakvörunum í Lóri og Danny Wilson, þetta eru miðverðnir og John Wells í djúparum viðinni, þetta er úrvarsdeildar tíminn svona til að gefa ykkur eitthvað smjörþefin að því hvaða verður það er miðjumenn við tökum það í næstu viku en hérna
Til spýring? Miðjumann?
Hann er ekki, það er ekki útsemið hann ennþá hann er ennþá leikmaður Liverpool
Það var enga brosnar vonin eitt
Nei, Jú, Dalglís
Dalglís
er alltaf með hann
Við náðum öll út úr því sem við byggumst við að fá út úr James Bearing en hérna til að klára þetta með þetta fúllamlið sem segi þetta er þeirra standa sig vel, þeir voru þetta, ég sá nú ekki hérna leikum á Arsenal, en tölfræðin var kannski ekki alveg eins og þeir höfðu verið eitthvað vaðandi færum, en ef ég man rétt, þá þessi Raúl Jiménez, hann sést ekki nema þegar kemur að liðupúleikjum og þá hann alveg ultra góð nýja, en hérna, þeir eru að dreifa þessum mörkum, Alex í Vóbi, þetta er þeirra
móta. Þetta tíðanbyrði hans á ferlinum, sko.
Er það ekki?
Jú.
Þetta liður alltaf bara á mörgöldi sprekt lið, alltaf smittur á höfu komið fínt inn í það. Og meina þeir eins og þetta sá þetta lið sem hefur strítt okkur gegnum tíðina bara reglulega.
Við ná að klára þá en klára þá en ekkert mikið meira sko.
Og bara liðina Silva almennt ef ég var rétt sko.
Já nema þegar var með Everton það fínt að hann í því liði
Já greið en Silva með Fulham á Anfield þá hann alveg sko hann eins og hann búist við að vinna sko því að svona hann með svona ákveðið attitút sem heldur gott og hérna hann var víst, hann ég held að sé betri heldur en halda sko.
Sko, það sem alltaf það mér hefur fundist líka það sem verið svolítið skrítið með einhvern veginn að þeir hafa einhvern veginn líka bara yfirleitt fundist mér sko að náða að stilla sína liðin sem er að spila við þeir hafa eins og þessi afsanleiku það sem ég sá honum það voru þeir bara djöflast og flottum stað en þeir sko skítappa fyrir Úlfunum 4-1 einhvern veginn þannig að það hefur líka verið þannig að hann einhvern veginn að oft á tíðum hefur náði einhvern veginn að stilla liðin inn á mótirjana verða að taka stig af stóra liðan í að bil sko.
Og þeir áttu að vinna City sko.
Áttu að vinna City klálega sko. Það alveg þannig.
En strákar, við erum samt alltaf að tala Anfield rétt fyrir jólin. Bara gleymið þessu.
Já sko ég meina það kæmir óvart annað heldur en sigur. Ég skal alveg viðurkenna
það. Þá fyrst verið ég.
Já, það væri ljótafullur. Já, þá það væri vesen að tapa einhverju stigum þarna strákar.
Algjört.
Það má ekki gerast.
Nei, alls ekki.
En Liverpool liði sama lið komast upp með það til dæmis nú er bara ekki hreinlega búin að sjá bekkin á þessum leik en hérna Alisson allavega kominn í markið Gakpo hlýtur að kominn í byrjulið næst en svona hvað sjáum við annað ekki kemur McAllister þannig að hann er ekki að nýta hennar sensa móti Girona til dæmis að reyfa við miðjunni eins og maður svona var að búast við og kannski vonast eftir.
Mér finnst þið spennandi að sjá hérna Sala, Díaz og Gakpo hann hefur verið að notast við Díaz aðeins svona miðsvæðis og mér hefur að finna þessi gefist mjög vel að mér finnst núnis bara hann er ekki tengdur ekki alveg tengdur sjaldan. Bara mjög sjaldan nema á móti City hann kom inn og var alveg house on fire en ég myndi setja það Sala, Díaz og hérna Gakpo.
Ég er mjög hissa á að McAllister skuli ekki starta móti Girona bara því að hann er ekki að fara að spila næsta leik heldur.
Hann er
banni.
Banni Champions League líka.
Líka. Já, það er banni í þeim báðum sko. Þessan,
má hann koma heim til sín?
Hann er bara komin til Sviss, hann er bara fóla súkulaði sko.
Þannig banni heima líka.
Já.
En við förum inn í hennar leik núna á móti Girona svona og svo spilast þetta einhvern veginn og þá skiptir hann fyrir að skipta vonandi bara ef við verum konum með.
En slott hefur verið verið að gera þetta svona, þá Gakpo búið að koma inn á síðustu þau mest alltaf leikjum, skora á möllum móti Real og svo hefur hann verið að spila DS9 í þessum leikjum strax og eftir. Þannig ég held að þessi rétti á þetta. Jóta hefur mögulega konum í hópum helgin alla síðan í dag.
Já, hann er allavega ekki hóp núna. Nei, og Elliot er til dæmis ennþá ekki.
Ennþá að strögla það.
Nei, hann er ekki í byrjun liðinu núna, hann er búin að vera heiti smá tíma sko.
Hann er á bekknum.
Já.
En það var eina viðbóti sem er töldu að vera kláða að Jóta væri mögulega komin í hóp tími, kannski vera það ekki.
Hann rifbeinsbrotnaði, eftir að hérna, stikkið lenti á honum hann í Chelsea leiknum.
Hann fekk eitthvað
ávarpa
lungur líka.
Já, og ég hef lendi í þessu og hérna, þetta er mjög erfitt því að þú missir líka töluvert þrekk.
Já.
Þannig að en Jóta, hann verður fljótur að koma sér í gírinn.
Það er einu hættan að það er spurning hvað ég gera með Robertson, hvort við erum að fara að sjá Joe Gomez þegar að vinstri í bakvörð, því að Robertson er alltaf búin að spila alla leiki, þannig að það var held ég engin haft að betur á þessu frí heldur en Andy Robertson sem hann alltaf búin að eiga svolítið erfitt í haust, var hann á sig í gang og Tsimikas ekki heill.
Tsimikas bara mjög öflugur, sko, komur í óvart, sérstaklega í Champions League, hann er notaðan þar mikið og hérna, Andy Robertson skilur við hefur núna sýnt það undanförnum vikum að hann er ennþá Andy Robertson.
Akkurat.
Mér er þess að Maggi þurfti að kynkja ímsu gagvart Kostas.
Ég er búin að geta sokkarna mína alveg hérna oft með Kostas, ég var alveg búin að raska venni.
Við, ef að með að Tsimikas er ennþá frá, ég held að hann ná ekki þessum leik hann að við hendum þremu donni Andy Robertson, hann heldur áfram bara eins og hérna, góð klukka.
Þeir ekki, en við þurfum klálega eins og þetta er að spilast núna, þá er þetta í dag, þetta er á laugardaginn, þetta er á miðvikudaginn og svo aftur á sunnudaginn. Tottenham sko og þannig að
miðvikudaginn reyndar sko, ég held hann þar held ég hann eftir að spila hópnum, það er Southampton í byggar, ég held að það verið leikurinn sem hann svona munur kannski aðeins fara að hrista mun til, það getur við síðan Elliot byrja og einhverja svona jafnvel endur einhverja sem hefur það aðeins að spila hópnum sko.
Þannig að hérna að hann verið að dreifa þess aðeins.
Við viljum fá sigur í dag um helgina, ekki
spá fyrir leikinn um helgina.
Ég segi 3-0.
Já, ég ætla að vera hérna hófari og segja 2-0.
Ég held að þetta verði 3-1. Ég held að við fáum marka á okkur. Ég held að allir sem sé smá rösti eftir hérna fjarveruna.
Á að því að við ætlum ekki að hafa neinar tölur reynst, þá ætlum ég að segja 3-2 í svona ströggleik. Ég hef alveg trúið að þetta verði pínu ströggl melgina, en við vinnum þá 3-2.
2-0 hefur reyndar reynst mér rosalega vel á þessu tímabili, en ég tek 1-0 hérna, fyrsta hötti tók á þeim, en ég, þetta verður alveg ströggla, ég myndi bara setja með fullkomlega 1-0.
En nú reynir á spámarskámanar, Girona er ekki byrjaður, hver er spáðið?
0-2 Liverpool.
Ó, oh, ég ætla að segja
það. Það er löngu ákveðið.
Það var gott að fá að byrja.
Það var svo ákveðin í þessu. Ég segi þá, hérna, ég segi 1-3.
Ég ætla að halda mjög 0-2.
Það er aðeins, Björsi, ég var búin að ákveða það.
Já, sorry. Ég ætla að bresta á þetta, ég ætla að 0-2.
Maggi, mjög grindu líka.
Já, nokkvælega.
Ég... Og við setjum sko tvö eftir hérna krossa. Við erum langhæstir þar í meistaradeildinni.
Er núna sem var að skora? Núna sem var að skora?
Við erum búin að skora 6 eftir krossa, næsta lið með 3.
Já.
Það er 4-0.
Helvíti.
0-4.
Það fór það mér sem líka. Ég ætla að vera grimmur og setja færi það. Það ég segi 0-3 og ég ætla núna setja 2 ef ekki 3. Þetta verður þetta röng spá hjá mér reyndar. Ég ætla að halda mig við það. Strákar. Frábært að fá okkur í hérna heimsókn við hérna förum að bæta okkur fljótlega eftir í tölfræðana hjá
Og til hamingju með áfangan.
Já, innilega til hamingju. Þetta er frábær áfangi, stórkostlegt.
Við bjóðum aftur eða ekki með 1000. Það verður ekki öðru stað.
Við erum í bóði Egils Gull, Léttvel, þeir eru með okkur húsasmiðana spjössa, þeir eru líka með okkur.
Já, langa.
Ef það verður 1000 þá verður ég hættur að lýsa og hægjum
það
algjörlega bara að láta það.
Þeir eru bara að þétta þetta.
Ég tökum tvo miðjumenn í augurverkliði, endilega kíkja á Verdi Travel, þar eru ásatjarferðir komnar, ég held að það sem heitast það núna drífa sig í svoleiðis. Don Prótendrekurinn, við ætlum að dæla því Andy Robinson og við minnum alveg endilega á jólagjöfinni, var happatreyjur.is, maggi er að fara okkar bara núna strax og við hættum að taka upp í dag.
Það var á leiki fyrst, svo stekkið þetta á þér.
Algjörlega, takk í þessari viku.